savaitė su popiežiumi.
Netikros stabų viltis, 115 psalmė. Gruodis ir sausio pradžia advento, po to kalėdų metas. Tai liturginis laikotarpis, Dievo tautoje iš naujo žadinantis viltį, kuri yra pamatinis žmogaus poreikis, puoselėti viltį dėl ateities, tikėti gyvenimu, vadovautis vadinamuoju pozityviu mąstymu. Tačiau svarbu, kad ta viltis būtų susijusi su dalykais, kurie gali iš tikrųjų padėti gyventi ir suteikti mūsų egzistencijai prasmę. Todėl šventasis raštas įspėja mus nepuoselėti melagingų vilčių, kurias mums perša pasaulis. Demaskuojamas jų nenaudingumas ir parodoma beprasmybė. Tai vyksta įvairiais būdais, pirmiausia, atskleidžiant netikrumą tų stabų, kurie žmogus nuolat gundomas pasitikėti ir daryti juos savo vilties objektu. Ypač pranašai ir išminčiai tai akcentuoja, paliesdami neuralginę vietą kiekvieno tikinčiojo tikėjimo kelyje. Tikėti reiškia pasitikėti Dievu. Kas tiki, pasitiki Dievu. Tačiau ateina momentas, kai dėl gyvenimo sunkumo žmogus patiria, jog tas pasitikėjimas yra trapus ir jaučia poreikį turėti kitus saugiklius, apčiuopiamus ir konkrečius užtikrinimus. Pasitikiu Dievu, tačiau situacija nėra gera ir man reikia truputį daugiau konkretaus tikrumo, o čia glūdi pavojus. Tuomet patiriame pagundą ieškoti net praeinančių paguodų, kurios regis užpildo vienatvės tuštumą ir palengvina tikėjimo sunkumuose. Manome, kad tą saugumą gali suteikti pinigai, ryšiai su įtakingai žmonėmis, pasaulietiškumas, melagingos ideologijos. Kartais ieškome jo tokiame dievaitėje, kuris galėtų įvykdyti mūsų prašymus ir magišku būdu pakeisti tikrovę. Tokia tikrovė, kad ji taptų tokia, kokios norime, tai stabas, kuris kai toks nieko negali padaryti, kadangi yra bejėgis ir apgaulingas. Tačiau mums labai patinka stabai. Mes juos labai mėgstame. Kažkada Buenos Airėse turėjau nueiti nuo vienos bažnyčios iki kitos, tarp kurių buvo gal 1000 metrų, jau ten pėsčias. Kelias ėjo per parką, o parke stovėjo staliukai. Jų buvo labai daug, prie jų sėdėjo aiškiaregiai. Buvo daugybė žmonių, jie net stovėjo eilėse. Aiškiaregiui galėjai parodyti ranką, jis pradėdavo kalbėti. Kalba visuomet būdavo tokia pat. Tavo gyvenime yra moteris, ant tavęs užlenka šešėlis, tačiau viskas bus gerai. O po to už viską užsimokama. Ir tai reikia tau saugumo. Toks saugumas grindžiamas, atleiskitų žodį, kvailumu. Eiti pas aiškiaregį ir aiškiaregį, būrenčius iš kortų, tai stabas. Tai stabas, jei esame prie to labai prisirišę, perkame melagingas viltis. Tačiau Jėzaus Kristaus dovanai duota viltimi, kurią jis atnešė dovanodamas už mus savo gyvybę, tą viltimi kartais nelabai pasitikime. Diena kupina išminties psalmė labai taigiai perteikia mums melagingumą tų stabų, kuriuos pasaulis mums pakiša kaip vilties objektą, o žmonės visose epochose jautė pagundą jais pasitikėti. Tai 115 psalmė, kurioje recituojama: jų stabai iš sidabro ir aukso padaryti žmonių rankomis, burnas jie turi, bet nekalba, turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi, turi nosis, bet neužuodžia. Rankas turi, bet lytėti negali, turi kojas, bet nevaikšto. Panašus į juos bus, kurie juos dirba ir kuriais jie pasitiki. Psalmininkas kiek ironiškų būdų mums parodo visiškai efemerišką tokių stabų tikrovę. Turime suprasti, kad kalba ne tik apie atvaizdus, pagamintus iš metalo ir kitų medžiagų, bet ir apie tuos, kuriuos susidarome savo mintise, kai pasitikime ribotais dalykais, kuriuos patys pavertėme absoliučiais, arba kai įspraudžiame Dievą į mūsų schemas, mūsų įsivaizdavimus apie dieviškumą, tuomet sukūrėme stabą panašų į mus, mums suprantama, numanoma, visiškai tokį pat, kaip sakoma psalmėje. Žmogus, būdamas Dievo atvaizdas, susikuria panašų į save dievuką, negana to, tai nevykęs atvaizdas, jis negirdi, neveikia, o svarbiausia, nemoka kalbėti. Tačiau mums patinka, labai patinka kreiptis į stabus ir labiau net negu eiti pas viešpatį. Esame daug labiau patenkinti to melagingo stabo teikiama efemeriška viltimi, negu didelė ir tikra viltimi dovanojama viešpaties. Tai viltis grindžiama gyvenimo viešpačiu, kuris savo žodžiu sukūrė pasaulį, vadovauja mūsų gyvenimui. Jos priešingybė yra pasitikėjimas nebiliais stabų pavidalais. Ideologijos su jų pretenzija į absoliutą turtai – tai yra didelis stabas. Valdžia ir sėkmė, tuščia garbystė ir su tuo susijusios amžinybės bei visagalybės iliuzijos Tokios vertybės kaip žavesys ir sveikata, kai jos tampa stabais, kuriems reikia paukoti viską. Visa tai yra dalykai keliantis proto ir širdies sumaišti. Užuot praturtinę gyvenimą, jie veda į mirtį. Tokie žodžiai kaip tie, kuriuos prieš daugelį metų girdėjau Buenos Airių viskupijoje, kelia liūdės ir skausmas sieloje. Viena šauni ir labai graži moteris, besididžiuojantis savo grožiu, pasakė, tarsi tai būtų natūralus dalykas. Žinoma, turėjau daryti abortą, nes man figūra yra labai svarbi. Tai stabai vedantis neteisingų kelių ir netnešantis laimės. Psalmės turinys labai aiškus, jei sudedi viltis, stabus tampi panašus į juos. Tai tušti atvaizdai su rankomis, kurios negali paliesti, kojomis, kurios nevaikšto, lūpomis, kurios negali kalbėti. Žmogus nebeturi ką pasakyti, neįstengia padėti, negali nieko pakeisti, nesugeba šipsotis, dovanoti save, nesugeba mylėti. Taip pat mes, bažnyčios žmonės, pasiduodame šiam pavojui, kai supasaulėjame. Reikia likti pasaulyje, tačiau saugotis pasaulio iliuzijų, stabų, apie kuriuos kalbėjome. Toliau psalmėje sakoma, kad reikia pasitikėti Dievu ir turėti jame viltį, o Dievas palaimins. Psalmėje sakoma, Izraelio namai pasitiki viešpačiu, Araono namai pasitiki viešpačiu, kas pagarbiai viešpaties bijo, viešpačiu pasitiki, viešpats mumis rūpinasi, mus palaimins. Viešpats visuomet mus atmena. Jis atsimena mus net ir sunkiais momentais, tai yra mūsų viltis. O viltis neapgauna, niekada. Stabai visuomet nuvilia, jie yra išgalvoti, jie netikri. Štai nuostabi vilties tikrovė. Pasitikėdami viešpačiu, tampame kaip jis, o jo palaiminimas padaro mus jo vaikais ir leidžia dalyvauti jo gyvenime. Į Dievą sudėta viltis leidžia mums įžengti, taip sakant, į jo atminties sferą. Laiminančios ir išganančios atminties sritį. Tuomet gali kilti aleliuja, gyrius gyvam ir tikram Dievui, kuris dėl mūsų gimė iš Marijos, mirė ant kryžiaus ir šlovingas prisikėlė. Šiuo Dievu viliamės, šis Dievas, kuris nėra stabas, niekuomet nenuvilia.
Pranašas Jona, viltis ir malda. Katechezė sakyta Vatikane 2017 m. sausio 18 d. Šventajame rašte tarp Izraelio pranašų išsiskiria kiek neįprasta figūra. Pranašas, norintis pabėgti nuo jį iššaukiančio viešpaties, atsisakantis tarnauti Dievo išganimo planui. Tai pranašas Jona, kurio istorija papasakota mažoje knygoje sudarytoje tik iš 4 skyrių. Ši istorija savotiška parabolė. Didis pamokymas apie atleidžiančio Dievo gailestingumą. Jona yra pranašas, kuris išeina. Jis yra taip pat prabėgantis pranašas. Tai pranašas, kuris išeina. Dievas siunčia jį į periferijas, į Ninevę, kad atverstų to didžiojo miesto gyventojus. Tačiau Ninevė izraelitui tokiam kaip Jona reiškia grėsmingą tikrovę, priešą, pavojingą pačiai Jeruzalei. Taigi reiškia miestą, su kuriuo reikia kovoti. Jam tikrai nereikia linkėti išgelbėjimo. Todėl, kai Dievas siunčia Joną pamokslauti į tą miestą, pranašas, žinantis apie viešpaties gerumą ar troškimą atleisti, bando įsisukti iš šios užduoties ir pabėga. Bėgdamas pranašas susiduria su pagonimis jūreiviais laive, į kurį jis įsėda norėdamas nusišalinti nuo Dievo ir jam patikėtos misijos. Jis pabėga toli, nes Ninevė buvo dabartinio Irako teritorijoje, o jis bėgo link Ispanijos. Tai buvo iš tiesų pabėgimas. Tų pagonių, taip pat vėlesnis Ninevės gyventojų elgesys, leidžia mums šiandien šiek tiek pamastyti apie viltį, kuri pavojaus ir mirties akivaizdoje reiškiasi malda. Keliaujant jūrą kyla baisi audra. O Jona nusileidžia į laivo triumą ir ten užmiega. Gresiant pražūčiai jūreiviai kiekvienas šaukėsi savo dievo. Laivo kapitonas pažadino Joną sakydamas, kasgi tau miegaliu, kelkis, šauki savo dievo. Gal tas dievas pagalvos apie mus ir mes nežūsime? Tų pagonių reakcija buvo teisinga mirties pavojaus akivaizdoje. Būtent tuo met žmogus iki galo išgyvena savo trapumą ir išgelbėjimo poreikį. Instinktyvi baimė susidūrus su mirtimi atskleidžia būtinybę sudėti viltį į gyvybės Dievą. Gal tas Dievas pagalvos apie mus ir mes nežūsime? Tai vilties žodžiai, tampantys malda, tai nerimastingas maldavimas, kylantis iš žmogaus lūpų tiesiogiai gresint mirčiai. Mes pernelyg lengvai pasiekime galimybę kreiptis į Dievą esant reikalui, tarsi tai būtų savanaudiška ir todėl netobula malda. Tačiau Dievas pažįsta mūsų silpnumą ir žino, kad jį prisimename prašydami pagalbos. Tad Dievas palankiai atsiliepia su švelne tėviška šypsena. Kai Jonas suvokia savo atsakomybę, leidžiasi įmetamas į jūrą, idant išgelbėtų savo bendrakeleivius, audra primsta. Tiesioginė mirties grėsmė nulėmė tai, kad pagonys ėmė melstis, o pranašas, nepaisydamas visko, pakluso pašaukimui tarnauti kitiems, sutikdamas dėl jų pasiaukoti. Dabar jis veda išgelbėtosius, kad jie pripažintų tikrąjį viešpatį ir atiduotų jam garbę. Jūreiviai, kurie iš išgaščio meldėsi savo dievybėms, dabar su tikra viešpaties baime pripažįsta tikrąjį dievą, aukoja aukas ir duoda įžadus. Viltis, skatinusi juos melstis, kad nenumirtų, pasirodo dar galingesnė ir veda į tikrovę, kuri smarkiai pranoksta tai, kuo jie vylėsi. Jie ne tik nepražūva audros metu, bet ir atsiveria bei pripažįsta tikrąjį ir vienintelį dangaus ir žemės viešpatį. Po to Ninevės gyventojai iškilus sunaikinimo grėsmei melsis vildamiesi dievo atleidimu. Jie atliks atgailą, šauksis viešpaties ir atsivers į jį, pradėdami nuo karaliaus, kuris, kaip laivo kapitonas, išreikš viltį sakydamas, kas žino, rasi Dievas pasigailės ir atleis, rasi sulaikys savo degantį įniršį ir mes nežūsime. Juos panašiai kaip ir laivo ekipažą per audrą, mirties akivaizda ir po to sekęs išgelbėjimas nuvedė į tiesą. Taigi Dievo gailestingume, o dar labiau Velykų slėpinio šviesoje, mirtis gali tapti panašiai kaip Šventajam Pranciškui Asyžiečiui mūsų sese mirtimi. Ji gali kiekvienam žmogui, kiekvienam iš mūsų sudaryti nuostabią progą pažinti viltį ir sutikti viešpatį. Tegu viešpats mums leidžia suprasti tą maldos ir vilties ryšį. Malda veda mus pirmin viltimi, o kai užeina tamsa, reikia daugiau maldos. Tuomet bus daugiau vilties. Dėkoju. Juditos drąsa gražina viltį. Tarp Senojo testamento mums pristatomų moterų išsiskiria liaudies herojė Judita. Jos vardu pavadinta Biblijos knyga pasakoja apie karaliaus Nebukadnecaro karinę kampaniją. Jis viešpatauja Ninevėje, plečia savo karalystės ribas, sumuždamas ir pajungdamas kaimyninės šalis. Skaitytoja supranta, kad aprašomas didis ir nenugalimas priešas, siejantis mirtį ir suniokojimą. Jis pasiekia ir pažado žemę, grasindamas Izraelio vaikų gyvenimui. Nebukadnecaro armija, vadovaujama generolo Holoferno, apgula Judėjos miestą Betulyje, atkerta prieigą prie vandens, šitaip silpnindama gyventojų pasipriešinimą. Situacija tapo dramatiška. Miesto gyventojai kreipėsi į seniūnus, ragindami pasiduoti priešams. Jų žodžiai išreiškė beviltiškumą. Dabar nėra, kas mums padėtų. Iš tikrųjų, Dievas atidavė mus jiems į rankas, kad būdami ištroškę ir bejėgiai, pultume prieš juos kniupsti. Jie pasakė, Dievas mus pardavė. Toks didžiulis buvo tų žmonių nusiminimas. Dabar tad tučtojau pašaukite juos ir atiduokite visą miestą kaip grobį Holoferno tautai ir visai jo kariuomeniai. Pabaiga atrodo neišvengiama. Gebėjimo pasitikėti Dievu neliko nelašo. Išgalėjimas pasitikti Dievu įsisėmi, kaip dažnai mes atsiduriame ribinėse situacijose, kai nebejaučiame net gebėjimo pasitikėti viešpačiu. Tai baisus gundimas. Paradoksaliu būdu atrodo, jog siekiant išvengti mirties, nelieka nieko kito, kaip atsiduoti rankas tiems, kurie žudo. Jie žino, kad kareiviai įsiverš į miestą ir jį apiplėš, paims į nelaisvę moteris, o visus kitus nužudys. Tai yra būtent galutinė riba. Tokio didžiulio nusivylimo akivaizdoje tautos vadovas stengiasi duoti bent truputėlį vilties. Išsilaikykime dar 5 dienas, laukdami gelbstinčiojo Dievo įsikišimo. Tačiau tai silpna viltis. Todėl jis ir užbaigia taip. Bet jei toms dienoms praslinkus pagalba neateis, tai darysiu, kaip jūs sakote. Vargšas žmogus, jis neturėjo kitos išeities. Dievui duodamos 5 dienos ir čia glūdi nuodėmė, kad jis pradėtų veikti. 5 dienos laukimo, tačiau perspektyvoje jau galas. Jie duoda Dievui 5 dienas, kad juos išgelbėtų, tačiau juo nepasitikė ir tikisi blogiausio. Iš tikrųjų jau niekas tautoje nebegeba viltis. Jie buvo nusivylę. Toje situacijoje pasirodo Judita, našlė. Moteris apdovanota didžiuliu grožiu bei išmintimi, kreipėsi į tautą tikėjimo kalbą. Ji drąsiai ir atvirai priekaištauja tautai. Viešpatį visagalį jūs bandote. Ne, mano broliai, nepykinkite viešpaties mūsų dievo. Juk jeigu jis nepanorės ateiti mums į pagalbą per tas 5 dienas, jis gali, kada jam patinka, mus apsaugoti ar net sunaikinti mus priešų akivaizdoje. Tad kantriai laukdami jo išgelbėjimo, šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jei šitai jam patiks. Tai vilties kalba. Belskimės į Dievo širdies duris, jis yra tėvas. Jis gali mus išgelbėti. Tai moteriškiai našliai gresia pavojus susikompromituoti kitų akise. Tačiau ji yra drasi, eina pirmin. Mano nuomonė yra tokia. Moterys drasesnės už vyrus. Su pranašo jėga Judita priekaištauja tautos vyrams prašydama, kad jie iš naujo pasitikėtų Dievu. Pranašo žvilgsniu jie žvelgia anapus siauro jų vadovų nurodyto horizonto, kuris dėl baimės dar labiau susiaurėjo. Dievas iš tikrųjų veiks, sako ji, tačiau pasiūlymas laukti 5 dienas reiškia jo bandymą ir jo valios vengimą. Viešpats yra išganimo Dievas. Ir ji tuo tiki, nepriklausomai nuo to, kokia forma tai vyksta. Išganimas yra išlaisvinimas iš priešų ir leidimas gyventi, tačiau jo neišvelgiamuose planuose jis gali reikšti ir atidavimą mirti. Būdama tikėjimo moteris, jinai tai žino. Žinome šią istoriją ir kuo ji baigėsi. Dievas išgelbėja. Brangus broliai ir seserys, niekuomet nekelkime Dievui sąlygų. Leiskime vilčiai veikti mūsų baimės. Pasitikėti Dievu reiškia įsitraukti jo planus, nieko netrokštant, sutinkant, kad jo išgelbėjimas ir pagalba gali ateiti tokiu būdu, kuris skiriasi nuo mūsų lūkesčių. Prašome viešpaties gyvenimo, sveikatos, meilės, laimės, tai teisinga. Tačiau drauge reikia įsisąmoninti, jog Dievas gali gyvenimą išgauti ir iš mirties. Galima patirti ramybę taip pat ligoje ir galima rasti paguodą vienatvėje, o palaiminimą raudoje. Ne mums mokyti Dievą, ką jam daryti, ko mums reikia. Jis geriau už mus tai žino ir turime juo pasitikėti, nes jo keliai ir mintys skiriasi nuo mūsiškių. Juditos nurodytas kelias yra pasitikėjimas, laukimas ramybėje, malda ir klusnumas. Tai vilties kelias. Jis reiškia lengvai nepasiduoti nusivylimui, bet daryti visą, kas įmanoma, visuomet pagal viešpaties valią. Kaip žinome, ji daug meldėsi. Ilgai kalbėjo tautai, po to drąsiai nuėjo rado būdą, kaip prisertinti prie kariuomenės vado ir sugebėjo nukirsti jam galvą, perpjauti gerklę. Ji drąsi savo tikėjimu ir veiksmais ir visada ieško viešpaties. Judita turi savo planą ir sėkmingai gyvendina bei veda tautą į pergalę. Tačiau visuomet išlieka tikėjimo nuostata, kad viskas priimama iš Dievo rankos, tikrai tikint jo gerumu. Betgi tikėjimo ir drąsos kupina moteris. Gražina stiprybę savo tautai, kuriai gresia mirtinas pavojus. Įveda tautą vilties keliais, kuriuos nurodo taip pat mums. Jei truputį pagalvosime, prisiminsime, kiek daug kartų girdėjome išmintingus, drąsius žodžius iš paprastų žmonių, paprastų moterų, apie kuriuos manoma be paniekinimo, kad jie nedaug ką išmano. Tačiau tai yra Dievo išminties žodžiai. Močiučių žodžiai. Kaip dažnai močiutės moka pasakyti tinkamą žodį, vilties žodį, nes turi gyvenimo patirties, daug kentėjo, pasitikėjo Dievu ir viešpats apdovanoja mus viltingu patarimu. O kai eisime tais keliais, galėsime su džiaugsmu ir velykų šviesa atsiduoti viešpačiui šiais Jėzaus žodžiais. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Tai yra išminties, pasitikėjimo ir vilties malda.